Kopi Sporti. Atletonni addunya maratoni torban laman dubatti New York keessatti America jechuudha gaggeeffamuuf qophiitti jiran Ethiopian namashanergatti gamakaanin atletotaaf leenjistoonni atletiksii kan Ethiopia walgurmeessanii oromoota naannoo Somaaleetii baqatee harargee keessa qubatan daawwachuu gargaarsa kennanii jiran wanne argine waan afaaniin dubbatamu mitii jedhan waan dorgommiin jalqabna sooraan warra dorgomu keessaa atleet lammii Birhaanuu fi leenjisaa isaa toleeraa diinqaa dubbise Itoophiyaan eenyufaa qopheeffatte ka jedhu ture gaaffiinsaa akkas jedhu.
Itoophiyaa irraa dhiira nama lama duwwaadha. Anaa fi leenjisaatu jira. Dubartii immoo maariin jirti. Maammitu daachaa jirti. Tigistu tufaa jirti nama sadiif.
Amma leenjii galuu jirtan amma. Eessatti?
Amma naannoo Sandaafa.
Agamitti qophoofte lammi nama hedduu si eegata.
Qophiilee baay'eetti qophoofne garuu riikardii hedduu riikardiin itti cabuu miti. Maalif feesii waan hin qabneefi hedduu riikardiin cabuu miti. Kana oolmaaf sa'aatii akkasitti sa'aatii ariifatan hedduu itti galmaa'u miti.
Ta New York tun fakkaata taak Chicaagoo fa taak Boston fa taak New York fa dorgommii akkamiiti?
Ofumaa keetti fiigatta wal eegaa deemtaa kan riikardiif jettee waan hin jettu hedduun isaanii lafa daagata qaba rakkisaadha baay'ee.
Fakkeenyaaf namni moo'ee horii agam argata?
Doolaara Ameerikaanii 1000 argata.
Fakkeenyaaf aduu rikoordii cabsanii hoo?
Rikoordii cabsanii jennaan dabalatti 1000 kennan.
Siif lallisaa nama maal wal dubbattan jechuun wal eegaa dorgomtammoo horii guddaa qaba maqaa guddaa qaba waan mari'attan fa'a qabdu waan warra wal dubbattan fa'a.
Iddoo nuti hojjennullee garaagara waan ta'eef akkanatti walitti dhufnee waan mari'annes hin qabnu. Shaakala cimaa akka godhaa jiru foormeeshiniin qabaman walitti dhiyaannee akkanatti waliin naasu.
Lammi mee armaan duratti dorgommii meeqa mo'attatin? Dorgommii gurguddoo.
Maraatoonii ji'a mo'atta.
Fakkeenyaaf taadhiyoo tanatame?
Taayinaa keessa mo'atta. Ji'a torbaan dura kan amma isa xumurarratti kan mo'atta. Taayinaan booda Boostan deemeen ture Boostan hin danda'amne amma kanaaf kan qophaa'aa
jira. Amma fakkeenyaaf Sandaafaa galuu jirtanii sa'aata gamla walleen jirta leenjitu?
Amma galgala daqiiqaa 50 ganama sa'aati tokkoo fi daqiiqaa 30.
Dhugaan hortammoo leenjii akkamiiti?
Dorgommii akkanaatti foo qophooftu wanta garaa garaatti hojjetta. Asfaaltii irra hojjetta, tiraakii irra hojjetta. Lafa wanna dhagaa qabu irratti ni hojjetta. Waan lafti isaallee waan ulfaatuu fi waan akkasii hojjetta.
Armaan duraan New York irra dorgomte beektaa?
Boostan malee New York isa jalqabaa.
Dorgommiin New York tun dorgommii akkamii jechaa dhageette?
Dorgommiin akkuma ilaalitti sana duras ilaaliin jira. Kana duras sana jiree jira. Baay'ee dorgommii cimaadha. Akkasumattis atileet iddoo akkanaa kanarratti of eeggannaa fi maataa gadi dhiyaachuu qabna.
Atileet Lammii Birhaanuu leenjii galuu jiraan an jette guddoo si galateeffadha. Armaan duratti marroo ijaa maratoonii gugurduu addunyaa moo'adhee jettee tanalleetti milkaa'ee yoo hedduu eenyu si leenjisa?
Leenjisaan kiyya leenjistoota lama qaba. Tokko gammadoo daddafooti lammaffaan immoo fooyishee toleera.
Maraatoonii tanaayyuu isa waliin leenjii fudhattee galuu jirta?
Amma maraatoonii amma galgala kanaa isa waliin fudhattee galaa jirta.
Milkiin galii miilaa fayyaa argadhaa jenne?
Amiin isinillee galateeffadha.
Leenjisa toleeraa dinqaalee guddoo galateeffadha. Maan irraa eegda gurbaaf leenjis kan irraa boteleera armaan duraallee nam dorgommii hedduu moo'ate baddaaf gammoojjiin walumaan jirtanii maan irraa eegda gurbaa kan kee kan irra?
Beekamu lammiin dorgommii gurguddaa meejerii irri moo'atee jira. Dorgommii koorsii jajjabaa taallee. Ulfaatu qilleensa ulfaataa irratti illee mo'atee jira. Dubaayiin illee mo'atee jira. Amma xinnoo dhiba Boostaniin eddee fiigee booda xinnoo sinneetiin yookaan waan itti dhagaame lukasaa keessa qaama isaarra waan jiruu fi inni yoo fi bilisa isa godhe ammas dorgomaa cimaadha jennee eegna. Ammas harka laata saalfaatti harka laata dorgomaa addunyaan fi qopheessitoonni New York maraatoonii qopheessanis egaa namoota ciccimoo fi namoota dorgommii sana hin miidhasku jedhanii yaadanii isaan afeeranii namoota sa'aatii gaggaarii qabanii fi namoota iddoo gurguddaatti maqaa qaban isaan afeeranii akkuma beekamu lammiin World Champion Beijing illee Biraaziliin illee Olompika Biraaziliin illee kan hirmaateedha Itoophiyaa bakka bu'ee. Kanaafu akka salphaatti harka laata jennee hin eegnu. Of course namni dorgommiirraa ji'a 7 ture xiqqoo egaa eessa akka jiru yaaluuf tilmaamuun hin ulfaata. Haala tireeningiitii yoo ta'e ammas cimaa ta'a jechuudha.
aha torban akuma jechuu jirtu torban tokkoon dubatti atileetotii tunii as gahanii milkaa jenneeni guddoo galateeffannaa milkiin galaa jenneeni leenjisaaf atileetota Itoophiyaa illeeni guddoo san galateeffannaa kara nagaa hootta qilleensi dansarra hootta jenne. Nama hedduu dorgommii tanaaf dhufuu jira. Nama 51 irratti dorgomaa jedhani ijoollee ganna 18 jalqabe haga nama ganna 80 olii jirchuftin iyyuu dorgommii irratti dorgomuu danda'uun namni tana moo'ate dolara 100,000 argata. Namni fakkeenyaaf rikoordii cabse 100,000 dabalaniif horii guddaa irraa argatan. Atileetota irratti dorgomtaniin milkaa miilaa fayyaa argadha jenne. Gamkaaniin ammoo dorgommii asofnu dhiyoo tanallee atileetota gurmeessitaniitiin obbo Toleera uummata Oromoo haa naannoo Somaalee keessa baqate haa wal dhabde aangaa Oromiyaatiif Somaaleetiin baqate dhattanii ilaaltanii isan nama gamii eessa dhattanii ilaaltan.
Nuti dhannee ilaallee Harargee keessa Harargee baha lixaa deemnee ilaallee bakka shan dhanneeti ilaallee Dadarii, Hirna akkasumas Meessoo warroota qubatanii. Bakka bakka isaan jiran baadiyyaa keessa deemnee fi kan nuti ilaalle.
Atileetotaaf leenjistoota moo isaan nama ilaale?
Leenjistoota keessa aanaa Hussein Shiboo fi Hajji Adiloodha. Tabasgeennameedha. Atileetonni Ibrahim Jeelaanfaa, Daraartuu Tulluufaa, Imaanaa Margaafaa, Rooba Gaariifaa, Balaanesh Oljirraafaa, Geetee Waamiifayyi atileetonni lammiif lammiidha kan jedhu waan nutti dhagahameef egaa wal gurmeessinee namoota atileetota murtaa'eetii deemee jechuudha.
Yoo dhattan kan horii walii qabdaniifitti geessitaniif moo dhara waan namni keessa jiru laaltanii dachaa'uuf moo maal hin dhattani?
Eeyyee tokko dura gara miliyoona 5 walitti qabnee turre amma immoo waa deemnu harka qullaan deemnee maaliif rakkoo keessa akka jiranii quba qabna waan ta'eef miidhaan ga'ee salphaa miti miidhaa guddaa ga'ee uummanni buqqa'ee xiqqoo miti waa deemnu waan akka daa'immaniif ta'u kan dubartootaaf ta'u. Isaan hin danda'anii beela hin danda'anii kanarratti seeftii barbaadu maatiriyaalii daa'immaniif ta'u firaashii isaan irra ciisanii gara qarshii 500,000 kan bitame walitti qabaatiin wantoota adda addaa akka paastaa wanta akka ruuzii makoroonii kana wajjiin walitti qabne egaa waanuma barbaachisa yeroof hin gargaara jennee qabannee deemne.
Fuula san dhattan sun nama gamitti achi qubatee baqatee jedhan.
Amma yeroo ammaa kana. Sooshaal miidiyaan Oromiyaa illee ifuma jiru haasa'aa jiru waan jiruuf akka durii wal shakkuun hin jiru. Kanaaf isuma dhageenya argine dhannee isuma Oromiyaan OBN gabaasaa ture argine waan ta'eef waan xiqqoo waa'ee isuma mootummaan naannoo Oromiyaa gabaasaa jiru argine waan ta'eef isa kaan silaa waa'ee kanaa kan gabaasu hin jiru. Kan gabaasaa jiru naannoo madhaa abbaa mallammiidha naannoo isaa kan birmataa jirus naannoo mootummaa naannooti. Kanaaf. Isuma sooshaal miidiyaa kan Oromiyaa irraa dhageenye dhannees argine waan ta'eef baay'ee garaagartummaa waan jiruun argine.
Jireenni namaa baqate humnaan fakkata. Maan isaanitti warri kun fakkeenyaaf afaan warra irra maan dhageettan warra baqatan?
Inni pirezidaanti gochuuf baay'ee natti ulfaata. Afaan baay'ee wanti mootummaa Somaaleedhaan ta'e wanti poolisoota addaa Somaaleedhaan lammii keenya irratti gaggeessani seenaa keessatti kan galmaa'ee taa'u. Boorurree seeraa seeraan itti gaafatamanii waan ta'uuf waan daa'imman ta'an waan dubartoonni ta'an waan dubartoonni umurii isaanii gaditti jirani rakkoon adda addaa irra ga'e qaamota seeraa ta'anii rakkoo adda addaa dubartoota irra geessisan haasa'amee waan dhumu waan hin taaneef kuni biyya tokko keessatti biyya mootummaa qabu keessatti kun gaggeeffamuun nuun akka namaatti miti akka lammii biraattu nama gaddisiisa baay'ee.
Walumattuu iyyuu horii qarshii 1,500 ta'u binnee geessinee fi jettan midhaanillee taanaan nyaata dhugaatii ijoollee taanaan waan akkana jette firaashii taanaan waan akkana jette akkanaayyo. Durallee 1,000,000 amma immoo 1,500 waan qabeenna waan bituu danda'an waan akkana qabanne geessinee jette taanaanaa deemtanii ilaaltanii lafi isaan walitti qabanitti ta'anii jirmoo lafa akkamii walitti qabame warkan.
Gariin mana barnootaa keessa jiru gariin mana galma adda addaa keessatti mootummaan naannoo Oromiyaa addee qopheessa jira. Gariin immoo bakka bakkatti naannoo Oromiyaa keessa bakka birmateefitti lammii mati lammii birmata waan ta'eef bakka adda addaa amma humni isaa danda'e mootummaan naannoo Oromiyaa kan inni qopheesseef sana keessa iddoo isaan qubatan keessa amma ta'ee. Mana barnootaa keessa galma adda addaa keessatti haala tokko tokkoon qubachiisamee waan jiraniif baay'ee waan ta'eef iddoo tokkotti ulfaata waan ta'eef aana adda addaatti hiramanii waan jiraniif kanaaf iddoo isaan jiran irra dannoonee daawwanne.
Biyya tamaanii mufeeta abbootoleera.
Namni rasaasaan dhaame jira namni wareegame jira namni mo daa karaatti daa konkolaataa irratti da'ee jira. Namni edda galma sana keessa ciisee da'aa jira. Dubartiin galma sana keessa ciisee da'aa jirti. Wanta dubbatamuu danda'amne keessaa tokko kanadha. Haati eddee tokko jirti, abbaan eddee tokko jira. Abbaan Somaaleetti tafeete, haati Oromoo yoo taate garanatti baqattee maatiin illee faca'ee waan jiru bo'aa waan jiranii. Kuni biyya mootummaan federaalaa zimii jedhamee gaggeeffamu keessatti raawwachuunsaa baay'ee kan nama gaddisiisudha. Kana gochuu fakkeenyaaf kana gochuu mootummaan naannoo Oromiyaa Somaalee baay'ee jira Itoophiyaa keessa bakka baay'ee keessa Oromiyaa keessa. Kana mootummaan naannoo Oromiyaa akkas gochuu dadhabee mini akka namaatti akka lammiitti akka mootummaatti waan yaadeefi malee isa jedhuun nutti dhaga'ama miti.
Namni caqasuun maan jetta?
Inni gargaaruu qabu inni fedhii qabu inni itti dhaga'ame ammas gargaaraa jira. Waamichan barbaachisu dhageenyaan gahaadha wal gargaaruuf. Rakkoon kun akka jiru ifa waan ta'eef. Namni gargaaruu danda'u saba Oromoo ta'e hanqabuu itti duulee gargaaruun dirqamadha. Dirqama lammummaa fi isa jedhuun dhaamsa dabarsa.
Gamkaaniin fakkeenyaaf godinni gargaraa keessallee fakkeenyaaf godinni Booranaa haa jennu, godina Baalee haa jennu, Gujii haa jennu wal dhabe kun nama hedduu baqachiise. Gardibiillee gara akka namni irra baqatu fakkeenyaaf
daangalee. Amma sattaanutti Boorana kan deemnu, Baalee fi Gujiidha kan deemnu, dorgommiillee qopheessaa jirra. Lammii lammii kennee dorgommii gurguddaa. Qopheessuutti karoorfannee jirra. Koreen kun kana hojjetaa jira halkaniif guyyaa. Warra dhukkubsatan immoo amma achi warra dubartoota dhukkubsatan illee fe'amanii dhufaniiru asitti gargaaruu fi gama atileetotaatiin gama leenjistootaatiin qarshii walitti fuune dhukkuba isaanii irraa bilisa ta'aniif illee har'a achi fe'amanii as ergamanii dhimmi daa'immanii fi dubartoota Oromiyaa achi jirti nu duukaa deemtetti olluu ergitee har'a simannaa godhanii daraartuun fa'a fuudhanii mana yaalaa geessaniiru. Irra deebinee tammaan yaalsifna. Daran kana caalaa hojjechuuf qophii guddaarra jirra. Hojii kana bal'inaan hojjechuuf akka nu kakkaasu daawwannaan sun illee nu godhe kanaaf ammallee irra deebineetti kan hojjennaa jechuudha.
Ayyaama Obbo Toleeraa Dinqaa leenjisaa atileetotaatii fi atileetota waliin nama baqateetiin naannoo Somaalee keessa baqateetiin dhufa Harargee lamaanii dhaqeetii warra laal keessa nam tokko warra waan kan qopheessu keessallee nam tokko Obbo Toleeraa guddoos galateeffannaa horii bulii deeban jenna.
Galatoota.
Inni qophiin ispoortii taarratanuma ansoora halakeeti nagayan bulii.